Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх. З вами Олег Борисович і Марина Ольшанська. У ближайшій годину, полгодини, сябри, конечно ж, у межах програми «Петарда». Познайомим вас з самими важними, на нашу думку, подіями дня минулого.
Серед іншого поговоримо про те, чи висвітлили податковики, откуда у Мясниковича 37 тисяч доларів на годинник.
Порозмовляємо так само про закриття телебачення і радіо державних у Греції за кризису, а так само про початок суда над Андреєм Гайдуковим.
Усе це у «Петарді», будьте з нами.
Щоденна програма «Петарда».
Годинник Мясниковича за 37 тысяч долларов – податковая таємниця. Ці проверяли податковики, за какие прибытки белорусский премьер набыл такие дорогие годинник, так само невядома.
Такое питание мы адресовали наместнице начальника головного управления податкообкладания физических особ Министерства по податках и сборах Светлане Шаушенце. Однако конкретного отказу она не дала.
Давайте будем исходить из того, любая информация, которая получена налоговыми органами, является налоговой тайной. Это требование статьи 79 Налогового кодекса. Кто подавал декларацию, о чем подавал декларацию, именно эта информация относится к налоговой тайне.
У человека могли быть доходы, подлежащие обязательному декларированию, а могли не быть.
Інакше кажучи, правди не доб'єшся. Разом з тим, спадарня Шевченка додає, що як держчиновник Мясникович безумовно подає декларацію, однак провіряє її адміністрація президента.
Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У нас на черзі новина номер 4. Парламентская ассамблея ОБСЕ планує прийняти резолюцію по Білорусі. Це відбудеться на 22-й сесії ассамблеї. Вона пройде з 29 червня по 3 липня у Стамбулі.
У проєкті резолюції заклик до білоруських уладів неоткладно і безумовно визволити і оправдати усіх політв'язнів, улучшено з умовно осудженими і обмежованими у свободі переміщення особами. Так само пропонується забезпечити повне відновлення політв'язнів у громадянських і політичних правах.
Окрім того, ОБСЕ знову закликає урад дозволить представникам ассамблеи наведать политвязню, которые находятся у белорусских тюрьмах. Резолюция так само закликает официальный Минск обновить лицензии адвокатов, которые позбылись их за оборону представников оппозиции и громадских активистов.
У проекте документа есть заклик до улады спинить тиск и переслед представников громадянской супольности, у приватности молодевых организаций и рухов, профсоюзов, незалежных СМИ до правооборонцев. Ураду пропоновано поменьшить залежность судов от органов выконавчей улады.
А кроме того, у проекте говорится про необходимость отменить все уже вынесенные в Беларуси смертные присуды и неоткладно начать працу по отмене смертного покарания.
Петарда. 5 вибуховых темов на Еврорадио.
У шматпакутной Греции отключили державное телебачение и радио. Причиной тому финансовый кризис, с яким краина змагается не первый год.
Журналисты протестуют, а приватные телеканалы спиняют эфир у знак солидарности. Детали драматичного решения грецкого урада у Дмитра Кустовского.
11 червня греческий урад спинил працу державной компании ERT, якая включала три телеканалы, радио и объединяла 2900 супрацовников. Потлумашил решение пресс-секретарь греческого урада Симос Кидыкоглу.
ERT является уникальным прикладом отсутности прозрыстости и марнотравства. Этот телеканал каштует у 3-7 разов больше, чем меньше, а персонал обходится у 4-6 разов дороже. При этом аудитория складает каля половы средней аудитории приватного канала.
Аналитики лечат, что решение об закрытии телекомпании було отчайною мірою уряду і проявою рішучості у пошуках способу скорочення видатків. Тим часом, після обвіщення рішення об закритті, для офісу ЄРТ почали збирати супрацовники компанії, каб змагати за відміну постанови уряду. Що цікаво, їх підтримала і частка приватних телеканалів, які на 5 годин замість запланованих ефірів транслювали повтори старих передач. До чайних кроків греческий уряд звернувся після недавнього докладу МВФ, який викривав серйозні помилки при виводі Греції з кризису. Резонансний документ прокоментував колумніст Financial Times Вольфганг Мюнхау.
Это был самый щирый анализ кризису еврозоны официальными особами. МВФ подрихтовал короткий сверозый анализ того, что пошло не так у греческой программе выратования. У докладе так само присутничая протест супрать политики консенсусу.
До речи, публикация выше изгаданного доклада оголила суперечности помеж так званой тройкой Европейский Центробанк, Европейская комиссия и МВФ, якая фактично вырашает финансовую будущую Греции, и Европарламентом. З гэтай нагоды выказалася кіраўнік камітэта па эканамічных крэдытна-грашовых пытаннях Еўрапарламента Шарон Боулс.
Тройка мусіць стаць больш дэмакратычнай у плане справаздачнасці, перш за ўсё, перад еўрапейскім парламентам. Гэта немагчыма, што рашэнні, якія б'юць у самае сэрца краіны, прымаюцца без патрэбнага ўзроўню справаздачнасці.
Ці прыслухаецца тройка да гэтых рэкамендацый, невядома, тым больш, што і паміж яе ўдзельнікамі існуюць пэўныя спрэчкі. Паводле дадзеных выдання EU Observer, цалкам верагодна, што МВФ пакіне тройку, а Еўракамісія будзе публікаваць свой уласны даклад, ацэньваючы выхад Грэцыі з крызісу ў гэтым годзе. Дмітрый Кустоўскі, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
А у нас на чарзе тэма нумар 2. Журналіст БТ падае ў суд на аўтараў кнігі «Краіна Беларусь». Прычына – выкарыстанне фотаздымкаў без дазволу. Багата ілюстраваную кнігу «Краіна Беларусь» нядаўна перавыдалі Уладзімір Арлоў ды Дзмітрый Герасімовіч. Цяпер яна на беларускай, рускай і англійскай мовах.
Аўтары іншага выдавецкага праекта «Спадчына Беларусі» – журналіст БТ Алег Лукашэвіч ды Александр Алексеяў заўважылі там свае здымкі і вырашылі падаць у суд. Пра гэта Лукашэвіч напісаў у сваім фейсбуку.
У сваю чаргу адзін з аўтараў альбома «Краіна Беларусь» Дзмітрый Герасімовіч кажа ў каментары Еўрарадыё, што фотаздымкі не краў, а браў у выдавецтве «Беларусь», якое магло перадаць іх без подпісаў, і пагроза судом сталася для яго нечаканасцю.
Тэлефанавання ніякіх не было, гэта нечаканыя звесткі такія. Мы часта абменьваемся ілюстрацыямі з рознымі выдавецтвамі, з архівамі. У меня архивы свои. И тому такие непоразумения, конечно, здараются. Единое, что можно было бы не потрясать, и, в принципе, я бы узгадал. А книжцы, ну, у нас еще будут версии иншие, значит, их прозвище, там, кто захотел бы. Просто я об этом не ведаю.
Аднак такія тлумачэнні пакрыўджанага Алега Лукашэвіча не задавальняюць.
Ведаеце, за ўвесь час, калі мы выпусцілі першую нашу кнігу з 2004 года, мы не адзін раз ўжо былі сведкамі сітуацыі, калі нашы фотаздымкі без нашага ведама выкарыстоўвалі ў іншых выданнях, календарах, брашурах, кнігах, альбомах і гэтак далей. І нам ўжо так надаела гэта, мы не павінны, наогул, я не павінен тэлефанаваць таму чалавеку, які незаконна выкарыстаў маю працу. Гэта ён павінен быў патэлефанаваць да мяне. Ніякіх праблем не было, калі б ён зараня гэта зрабіў.
А значым, што альбом, у якім выйшлі спрэчныя здымкі, друкавала венгерска-славацкае выдавецтва. Пісьменнік Уладзімір Арлоў рыхтаваў для яго тэксты, афармленнем займаўся Дзмітрый Герасімовіч.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І, власна, тэма нумар адзін у нашай праграме. У Віцебску за зачыненымі дзвярыма пачаўся суд над шпіёнам Гайдуковым. Інфармацыі з працэсу вобмаль трапіць у залу судовага паседжання не здолелі не толькі журналісты, праваабаронцы ды актывісты апазіцыі, але і сваякі Андрэя ды дыпламаты.
Аднак моладзевы актывіст Наваполаску здолеў перадаць на волю ліст, у якім пералічвае высунутыя супраць сябе абвінавачанні. Згодна з ім, Гайдукоў нібыта пагражаў нацыянальнай бяспецы, шукаючы грошы ў фондзе амбасады США і заклікаў да кропкавых санкцый.
Справу адмыслова для Еўрарадыё каментуе лідар кампаніі «Гавары праўду», былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Уладзімір Некляеў.
У тым лісце, у якім Гайдуков напісаў, у чым яго абвінавачваюць, сфармуляваныя ўсе далейшыя абвінавачанні, якія могуць быць па гэтым артыкуле ў дачыненні да тых, хто супрацьстаіць рэжыму, хто згодна зялёнай палітыкі, хто бачыць Беларусь іншай, чым бачыць яе Лукашэнка, і тыя, хто сёння судзіць Гайдукова. Ад самага пачатку было зразумела, што гэтая справа будзе нададзена менавіта палітычны характар, ніякі не крымінальна-шпіёнскі, і вось гэта абсалютна атрымала свой доказ у тых абвінавачаннях, якія выстаўляюцца супраць Гайдукова. Менавіта пра гэта, пра небяспеку гэтага прэцэдэнта з такімі абвінавачаннямі, суда такімі пасылкамі гаварылі учора на прэсавай канферэнцыі. Большасць тых, хто на ёй прысутнічаў, гэта проста новы ход рэжыму у запалохванні пераследзе апазіцыі. Ужо выглядае, па меншай меры, несур'ёзным лаянка, і несур'ёзнымі нават выглядаюць абвінавачанні ў арганізацыі масавых беспарадкаў, калі цих беспарадкаў не было. Ну, відавочна, што іх не было. А даказаць, шукаў ці не шукаў чалавек грошы на апазіцыйную дзейнасць, даказаць, рыхтаваў ён кропкавыя супрацівы ці не рыхтаваў, немагчыма. От сказаў, што рыхтаваў, і ўсё. Сказаў, што шукаў, і ўсё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Як это все на сегодня в нашей программе, у якой мы поразмовляли про годинник Михаила Мясниковича, про чаканную резолюцию парламентской ассамблеи Рады, пробачьте, АБСЕ, конечно же, про то, что у Греции зачинили Державную Раду и телебачення за отсутности грошей, за кризису.
Обмерковали шарговый скандал вокруг порушения авторских прав на фотоздымки и, конечно же, закранули справу Андрея Гайдукова. Я нагадаю, что над подозреваемым у шпионажей начался судовый процесс. У программы «Петарда» с вами были Мара Нальшанская
и Олег Барцевич. Бывайте.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тем на Еврорадио.